aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cerchescu
și Radu Benea
și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comunitatea internațională ar prefera negocierile cu Rusia, de este pregătită și de noi sancțiuni, dacă situația o cere, declară la Haga președintele american Barack Obama.
Diversificare prin concurență, așa ar putea fi limitată dominația Rusiei pe piața energetică, declară Europa Liberă Carlos Pascual, expert al Departamentului de Stat American.
Și s-a deschis lupta pentru președinția Academiei de Știință de la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele american Barack Obama a declarat că Statele Unite și aliaților vor sprijini mai departe diplomatic și economic țări ca Republica Moldova pentru a le proteja de presiunile Rusiei. Obama a făcut declarația la o conferință de presă la Haga, unde a fost întrebat ce garanții pot oferi Statele Unite oamenilor din estul Ucrainei, țările Baltice și Moldova, că nu vor fi următoarea țintă a politicii anexării practicată de Rusia. Președintele american a spus că Statele Unite vor lua măsuri diplomatice și economice ca aceste țări să simtă că stăm alături de ele. Dar pe sprijin militar pot conta numai țările membre ale NATO, a spus Obama, precizând că se poartă discuții pentru întărirea capacităților aliate în țările Baltice. În finalul summitului energie nucleare, președintele Obama a declarat că Statele Unite și aliații lor nu vor renunța în a face presiune asupra Rusiei după anexarea regiunii ucrainene Crimeea. Și cancelarul german Angela Merkel a declarat la Haga că Rusia a încălcat memorandumul de la Budapesta, prin care s-a angajat să respecte securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și că acesta este un exemplu foarte prost. Angela Merkel și-a exprimat speranța că acțiunile Rusiei nu vor deveni un precedent pe plan internațional, dar a recunoscut că un asemenea risc există. La Bruxelles, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că alianța este extrem de preocupată de concentrările de trupe ruse de la frontiera ucrainană și că NATO este pregătită să-și apere statele membre și că alianța discută în prezent cu Kievul căi de a-și spori sprijinul pentru Ucraina. Președintele Moldovei, Nicolae Timofte, a afirmat într-o emisiune la postul de radio Moldova 1 că există posibilitatea revotării de către Parlament a legislației care interzice simbolurile comuniste și că el ar susține o astfel de inițiativă legislativă. Simbolurile comuniste au fost interzise de către Parlament în 2012, dar Comisia de la Veneția a considerat că interzicerea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul, contravine Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Guvernatorul autonomiei găgăuze Mihail Formuzal și președintele adunării populare din Comrat, Dmitri Constantinov, se află la Moscova pentru a discuta chestiuni de ordin economic și politic. Într-o declarație pentru ziarul moscovit Nezavisima Gazeta, Formuzal a spus că situația din autonomie este tensionată după ce lideri găgăuzi au salutat anexarea Crimeei la Rusia, iar locuitorii găgăuziei au optat la referendumurile din februarie pentru dreptul la autodeterminare și apropierea de Rusia. Între timp, oficiali moldoveni au confirmat că Rusia a acceptat pe piața sa vinurile produse în autonomie găgăuză, în timp ce pentru restul vinurilor din Republica Moldova, embargoul rusesc impus în septembrie anul trecut rămâne încă în vigoare. Acesta a fost ultimul buletin de știri al zilei de la Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Nu este neapărat nevoie de substituirea absolută a gazului rusesc. Pur și simplu este necesară concurența. Este soluția simplă pe care o sugerează trimisul special pentru afaceri internaționale în domeniul energiei al Departamentului de Stat American Carlos Pascual pentru Moldova. Aflat într-o vizită la Chișinău, Carlos Pascual crede că mărirea concurenței reale ar putea fi replica energetică potrivită pentru Rusia, care continuă să folosească energia drept mijloc de coercițiune diplomatică.
Alternativa realistă a Moldovei pentru viitor este să se integreze cât mai bine în piața internațională pentru a-și diversifica sursele de gaze și este un lucru pe care îl poate realiza.
That is something that is very much within its capacity to be able to achieve.
So we have witnessed several energy projects last years, European Nabucco.
Domnule Pascual, în ultimii ani am asistat la mai multe proiecte energetice. Proiectul european Nabucco, care după aproape 11 ani a eșuat, există proiectul concurent South Stream, în care concernul rus Gazprom este de fapt furnizorul de gaze, dar și posesorul și administratorul conductelor. Are astăzi Uniunea Europeană o soluție alternativă pentru reducerea din dependența energetică față de Rusia?
An alternative solution for reducing the energy dependence on Russia.
The European Union is putting in many solutions to create alternative sources of supply.
Uniunea Europeană și-a îndreptat atenția spre mai multe soluții pentru a avea acces la sursele alternative de gaze. Aș vrea să mă refer la cazul proiectului Nabucco. Acest proiect a fost o opțiune din cele două coridoare sudice prin care se poate fi adus gazul din Azerbaidjan pe piața europeană. Coridorul care ar fi trecut prin Bulgaria spre Balcani nu și-a demonstrat competitivitatea. Mai potrivit s-a dovedit a fi coridorul care trece prin Turcia, Grecia, Albania și oricum ajunge pe piața europeană. Decizia finală asupra acestui proiect a fost luată în decembrie și se așteaptă că gazul va ajunge în Europa prin această conductă în 2018. Însă există și alte soluții care se discută în prezent. Astăzi Europa are capacitatea să importe aproape 170 de miliarde metri cubi de gaz lichefiat și îl poate transporta în diferite zone ale pieței europene.
A very fast changing market with many new possibilities.
A fost Carlos Pascual, trimisul special pentru afaceri internaționale în domeniul energiei al Departamentului de Stat American, intervievat de Diana Răileanu, interviu integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Preferăm o soluție diplomatică, dar am demonstrat că, la nevoie, continuăm și cu sancțiunile, a declarat președintele american Barack Obama la conferința de presă de la Haga, care a urmat summitului pentru securitate nucleară. Vizita de la Haga este una din etapele unui turneu european de 3 zile, impus pe agenda președintelui american de criza din Ucraina și anexarea Crimeei. Mai multe de la Oana Serafim.
Anexarea Crimeei nu este o afacere încheiată, a spus președintele american, care a precizat că, desigur, soluționarea problemei Crimeei nu este una simplă, dar Statele Unite și aliații lor europeni vor căuta să mențină presiunile asupra Moscovei și nu vor recunoaște această anexare. Barack Obama a spus că se pare că Rusia își face anumite calcule, dar Kremlinul este conștient de opoziția comunității internaționale față de politica sa în Ucraina. Obama a numit Rusia o putere regională, care își amenință vecinii nu pentru că ar fi puternică, ci dimpotrivă din slăbiciune. În opinia liderului de la Casa Albă, Rusia are suficientă putere și influență în Ucraina, încât nu ar fi fost nevoie să își trimită trupele ca să își întărească pozițiile. Întrebat ce mesaj trimit Statele Unite țărilor NATO din regiune care simt amenințarea militară a Rusiei și celorlalte, precum Moldova, președintele american a răspuns că Alianța Nord-Atlantică își va apăra membrii, iar pentru țările din regiune care nu sunt în Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite le vor susține economic, politic și diplomatic.
I think it's particularly important for all of us to dismiss this notion that somehow Russian speakers or Russian
nationals. Cred că este extrem de important pentru noi toți să respingem noțiunea că vorbitorii de limbă rusă sau rușii din Ucraina sunt amenințați și că acest lucru ar putea cumva justifica acțiunea Rusiei. Nu există nicio dovadă că vorbitorii de limbă rusă ar fi fost în vreun fel amenințați. Dacă a fost ceva, au fost provocări care au creat ciocniri în Ucraina, dar când aud analogii cu Kosovo, unde mii de oameni au fost măcelăriți de guvernul lor, comparația este total lipsită de sens. În ceea ce privește sancțiunile impuse Rusiei și cele ce ar putea să urmeze, președintele american s-a arătat ferm pe poziție.
Although it could cause some disruptions to each of our economies or certain industries, what I've been...
Chiar dacă aceste sancțiuni ar putea să cauzeze perturbări economiilor țărilor occidentale și anumitor industrii, am fost foarte încurajat de fermitatea și de dorința tuturor țărilor de a participa la acest proces. Îngrijorări limpezi despre masarea forțelor ruse la granița estică cu Ucraina au fost exprimate astăzi și de secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen.
I assure you that we are very much concerned about the Russian military build-up along the borders.
Pot să vă asigur că suntem foarte îngrijorați de desfășurarea masivă a forțelor rusești de-a lungul granițelor cu Ucraina. Noi, ca alianță, ne concentrăm pe apărare și pe descurajarea acțiunilor militare și toate țările aliate din NATO pot să fie sigure de hotărârea noastră de a le oferi o apărare efectivă. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a spus și că NATO este pregătit să ajute Ucraina. După summitul de la Haga, Statele Unite și Ucraina au dat un comunicat comun în care se spune că acțiunile Rusiei subminează baza actualei arhitecturi de securitate internațională și pun în pericol pacea și securitatea în Europa. Grupul G7 avertiza Rusia că ar putea să fie subiectul unor noi sancțiuni internaționale economice dacă își continuă eforturile de a destabiliza Ucraina. G7 și-a suspendat colaborarea cu Rusia până când Moscova își va schimba cursul.
A relatat Oana Serafim.
Comandantul forțelor NATO din Europa crede că Republica Moldova este într-o poziție fragilă în acest moment din cauza Transnistriei. Îngrijorări despre potențiale amenințări la adresa Moldovei își exprimă și liderii europeni. Pe de altă parte, NATO discută întărirea securității în țările baltice, totul desigur pe fundalul crizei din Ucraina și al anexării Crimeei.
La Chișinău, guvernul reacționează cu multă reținere, chiar cu reticență. Strategie corectă? L-au întrebat azi dimineață pe analistul Anatole Țăranu, colegii noștri Alexandru Canțăl și Liliana Barbăroșe.
Anexarea Crimeei de către Rusia a adus la prăbușirea unor repere ale lumii contemporane, a organizării lumii contemporane și acest lucru afectează toate țările, inclusiv și Republica Moldova. Republica Moldova poate este vulnerabilă într-o măsură și mai mare decât unele altele state din cauza unui conflict secesionist nesoluționat, din cauza staționării pe teritoriul Republicii Moldova a forțelor străine, este vorba despre unitățile ruse militare, care nu au un statut juridic de cantonare pe teritoriul Republicii Moldova și acest lucru desigur că trezește o sumedenie de probleme, inclusiv cele care afectează securitatea Republicii Moldova. Dacă e să vorbim despre abordarea acestei probleme de către guvernarea de la Chișinău, păi trebuie să menționăm faptul că ei nu prea au multe soluții în această privință. Mai degrabă, o abordare calmă a problemei este cea mai productivă în această situație și mie mi se pare că guvernarea de la Chișinău deocamdată cel puțin demonstrează anume o asemenea abordare. Dar mai știi, situația ar putea să se agraveze simțitor și atunci pur și simplu o abordare liniștită, o abordare calmă, cum am exprimat mai sus, ar putea deja să nu satisfacă rigorile momentului. Pentru noi este foarte important să vedem cum vor derula mai departe evenimentele în țara vecină și dacă situația în estul și sudul Ucrainei se va agrava și mai mult, aceasta indiscutabil va aduce la apariția unor pericole noi pentru Republica Moldova.
Domnul Țăranu, dar totuși nu e prea mult calm. Uitați-vă, un politician din arcul de guvernare, liderul unui partid de la guvernare, PLD-MEU, Vlad Filat, spune că există riscuri majore și în interior, că există agenți infiltrați, că instituțiile statului nu-și fac treaba. Cu aceste riscuri provenite din interior, cine trebuie să lupte?
Desigur, dacă instituțiile statului nu-și fac până la urmă datoria, acest lucru ține de funcționalitatea guvernării. Și atunci forțele care guvernează astăzi Republica Moldova sunt pur și simplu obligate să ridice nivelul, gradul de comunicare în interior și să facă ca instituțiile statului să funcționeze operativ și rezultativ. Eu cred că liderul PLD-MEU, Vlad Filat, atunci când a vorbit despre riscurile de ordin intern, s-a referit la faptul că societatea moldovenească este profund divizată. Și acest lucru, într-o măsură doar parțială, depinde de actuala guvernare. Nu putem să negăm faptul că societatea moldovenească este compusă din cetățeni care au o atitudine a priori, plină de simpatie față de tot ce face Rusia. chiar dacă Rusia comite acte care depășesc cutumele democratice.
Analistul Anatol Țăranu, în fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Pe fundalul unor voci tot mai îngrijorate față de concentrarea masivă de trupe rusești la granița cu Ucraina și față de riscul ca acestea să invadeze regiunea transnistreană a Moldovei, una fiind cea a comandantului forțelor NATO în Europa, generalul Philip Bredlov, care anunța acum două zile că Alianța Nord-Atlantică și-a adus și armamentele mai aproape de Rusia pentru a contrabalansa mobilizarea forțelor rusești, premierul moldovean Yuri Leanc a fost citat de presa străină cu declarația că își dorește consolidarea pozițiilor Moldovei ca alchiat al NATO, chiar în condițiile statutului de neutralitate al statului. Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursul, a întrebat pe ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Valeriu Chivieri, care a participat recent la o reuniune la cartierul general al NATO, ce ar putea însemna această dorită consolidare.
În prezent, colegii de la Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu cei de la Ministerul Apărării, lucrează asupra unui nou plan IPAP, așa numitul IPAP. Suntem în faza finală de definitivare a acestui plan de cooperare. Sperăm că în viitorul apropiat, pe parcursul lunii aprilie, să-l finalizăm, să-l coordonăm cu colegii noștri de la Bruxelles.
Un nou plan, ce ar însemna? O relație mult mai calitativă, o relație mult mai avansată?
Este un plan care ține cont de realitățile pe teren și este o tradiție în relațiile Alianței Nord-Atlantice cu mai multe state, cu Republica Moldova, cu statele parteneri, de a actualiza planul de cooperare la fiecare 2-3 ani.
Se pare că actualmente este vorba de un parteneriat activ care se bazează pe dorința Republicii Moldova de a dezvolta această relație, fără însă a fi exprimată vreo opțiune în sensul aderării. Ar prefera NATO o Moldovă care să se apropie mai mult de alianță?
Alianța Nord-Atlantică ar prefera o Moldovă care să se apropie mai mult de alianță, așa cum ați și menționat, dar în același timp să ținem cont în statutul nostru. Am menționat lucrurile astea de mai multe ori și o menționez și acum. Este important în același timp pentru opinia publică din Republica Moldova, pentru comunitatea moldovenească, să explicăm mai clar ce înseamnă cooperarea între Moldova și NATO și ce înseamnă statutul nostru de neutralitate, care în niciun caz nu este o piedică în aprofundarea relațiilor cu Alianța.
Valeriu Chivieri, ministru adjunct de externe de la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, declara luni la TVR1 că locuitorii regiunii transnistriene au optat deja în cadrul mai multor referendumuri pentru independență și că, din punctul lor de vedere, Transnistria este un stat recunoscut, încheia citatul. Și dacă Tiraspolul sau Moscova ar vrea să transforme în realitate acest punct de vedere, în ce condiții ar putea să o facă? Alege apoi asta de vorbă cu analiștii Andrei Safonov de la Tiraspol și Oazul Antoi de la Chișinău.
În opinia analistului politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, anexarea regiunii transnistriene nu ar face parte din planurile Kremlinului.
Основное внимание Российской Федерации сейчас, конечно, приковано к кризису на Украине.
Toată atenția Federației Ruse este îndreptată acum spre criza din Ucraina și spre recenta lipită Crimeea. Cât privește Transnistria, din punct de vedere geografic, ea este separată de Federația Rusă printr-o parte semnificativă a teritoriului nivelul Ucrainei. Prin urmare, probabil că problema prioritară pentru Federația Rusă este federalizarea Ucrainei, astfel încât Ucraina să nu intre pe deplin în orbita de influență a Uniunii Europene. Dar Transnistria, în opinia mea, este acea regiune care își va determina simpatiile, antipatiile și viitoarea soartă mult mai târziu, când va fi mai clară harta soluționării crizei din Ucraina.
Harta разрешения украинского кризиса.
L-am întrebat pe Andrei Safonov dacă în regiunea transnistreană ar putea avea loc un referendum precum cel din Crimeea. Cel puțin pentru un moment, Safonov exclude acest scenariu, întrucât un referendum similar a avut loc în 2006 în regiune, rezultatele căruia au arătat că majoritatea oamenilor sprijină independența regiunii transnistriene și, în perspectivă, aderarea la Federația Rusă.
Пока не станет конкретный предметный вопрос со стороны Москвы.
Până nu va exista o propunere sau o inițiativă concretă din partea Moscovei privind disponibilitatea anexării regiunii transnistrene, e puțin probabil să fie organizat un asemenea referendum. Să nu uităm că în regiunea transnistreană au avut loc deja 7 referendumuri, începând cu cel din 1990 și terminând cu plebiscitul din 2006. Conceptual, un nou referendum nu ar schimba nimic și cred că chestiunea nici nu figurează pe agenda politică.
Сейчас этот вопрос плотно на повестке дня не стоит.
Analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, crede și el că regiunea transnistriană nu reprezintă niciun interes și nicio valoare pentru Federația Rusă, decât în calitate de instrument de control și de șantaj asupra Republicii Moldova.
Niciun fel de alipire. Deci Rusia are nevoie de Republica Moldova și nu de așa zisă Transnistria. De ce noi trebuie să ne temem de comportament clasei noastre politice în perspectiva semnării și ratificării acordului de asociere. Aici este riscul principal. Cred că probabilitatea unor destabilizări grave de situație în zona de securitate totuși a scăzut din momentul când lui Putin nu a reușit blitzkriegul în zona de sud-est a Ucrainei.
Oazu Nantoi nu pune la îndoială că pericolul pentru Republica Moldova există, însă acest pericol nu poate fi tratat separat de evoluția situației în Ucraina, crede analistul.
Dacă regimul lui Putin va fi oprit în Crimeea, dacă noua guvernare de la Kiev va reuși desfășurarea alegerilor prezidențiale recunoscute de comunitatea internațională și Rusia nu va reuși să destabilizeze situația în zona de sud-est cu ieșirea la Republica Moldova, atunci această Transnistrie va rămâne în suspans. Deci fiind izolată de aceeași Federație Rusă, cu o atitudine evident neprietenoasă din partea Ucrainei și totalmente dependentă de Ucraina și de Republica Moldova în ceea ce privește comunicarea cu Federația Rusă.
Oazu Nantoi se arată convins că dacă situația din Ucraina se va stabiliza, vor apărea scenarii și noi oportunități pentru soluționarea conflictului transnistrian, însă depinde în ce măsură societatea moldovenească, dar mai cu seamă clasa politică, își vor asuma această responsabilitate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe 17 aprilie, organul de conducere al Academiei de Științe, numit Asambleia, urmează să aleagă un nou președinte. În concurs s-au înscris 4 persoane, între ele și actualul președinte, Gheorghe Duca. Legalitatea unui nou mandat al lui Duca, al treilea la număr, a fost pusă la îndoială nu doar de contracandidații săi, dar și de mai mulți experți care au adresat un apel autorităților, iar vineri la Parlament a fost depus un proiect de lege pentru amendarea codului pentru știință și inovare. Detalii are Tamara Grejdean.
Proiectul de lege înaintat de deputata Ana Guțu, copreședinta a Partidului Liberal Reformator, propune excluderea statutului de membru al guvernului pentru președintele Academiei de Științe și alineatelor în care se spune că numărul mandatelor, care pot fi 2 consecutive, se numără doar după acest cod. Gheorghe Duca a fost ales președinte al Academiei de Științe în 2004, pentru o perioadă de 4 ani. Tot în acel an a fost adoptat codul pentru știință și inovare, în care mandatul președintelui a crescut cu 2 ani, Duca fiind reales la cârma instituției pentru o perioadă de 6 ani în 2008. Ana Guțu spune că modificarea codului ar exclude orice interpretări, care, în opinia sa, au permis ca răspunsul comisiilor parlamentare la întrebarea mai poate pretinde actualul președinte la un alt mandat să fie pozitiv.
Astfel s-ar tranșa odată și pentru totdeauna toată agitația aceasta în jurul interpretării codului. De fapt, în baza legislației actuale, așa precum este ea scrisă în codul pentru știință și inovare, dar Duca ar putea să pretindă la cel de-al treilea mandat, din punct de vedere juridic. Ori noi vorbim despre moralitatea intelectuală.
Și semnatarii demersului care contestă legalitatea unui nou mandat al actualului președinte al Academiei de Științe, printre care juriști și analiști politici, au semnalat contradicții în legislație care îl avantajează pe Gheorghe Duca. Apelul experților indică și asupra administrării ineficiente și a ilegalităților din domeniu. De curând, jurnaliștii de la cotidianul Adevărul au semnalat că aproape 100 de hectare de pământ și mai multe imobile ce aparțin Academiei de Științe, condusă încă de Gheorghe Duca, vor trece în gestiunea Universității Academiei de Științe, unde rector e soția acestuia, Maria Duca. Juristul Mihai Petrache, unul din semnatari, sugerează că anume interese financiare ar sta în spatele răvnirii unui nou mandat de președinte.
Îmi dau seama de ce este răvnită de actualul președinte. Fiindcă, pe de o parte, se dorește să se menține, iar din nou are loc o anumită monopolizare, ceea ce se întâmplă la noi, ca de obicei. Cred că are mulți proiecte neterminate și el vrea numai decât să le ducă la bun sfârșit. Sigur că le sunt prezentate de dezvoltarea Academiei, dar care nu țin numai de dezvoltarea Academiei. Au fost foarte multe publicații și vis-a-vis de calitatea gestionării patrimoniului Academiei și multe, multe alte.
În ultimii ani, Academia de Științe este vizată în hotărârile Curții de Conturi, care a semnalat nereguli la inventarierea patrimoniului și cheltuieri exagerate. În opinia deputatei Ana Guțu, gestionarea frauduloasă a banilor publici este un alt motiv pentru care Gheorghe Duca nu trebuie să facă parte din cursa pentru fotoliul de președinte al Academiei.
Banul public nu a fost gestionat așa cum trebuie, fiindcă tinerii doctoranți continuă să trăiască în sărăcie cu o bursă de mizerie și nu au spațiul locativ, pe când Academia, fiind un mare latifundiar, a fost concesionate terenuri importante pentru construcția unor case de locuit, pentru că a fost fondat un liceu pentru copii super dedotat și încă o universitate publică, nu se știe pentru ce a fost creată ea, această universitate dublând specialități și așa mai departe. Deci toate aceste elemente reprezintă de fapt carențe enorme în tot ceea ce înseamnă gestionarea sferii științei și inovării.
Într-un ultim raport despre sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare din Republica Moldova, experți de la Centrul Analitic Expert Group au ajuns la concluzia că actuala politică de stat în sfera de cercetare nu este în măsură să aducă rezultate palpabile, unul din motive fiind și faptul că Academia de Științe este autoritatea principală responsabilă de direcțiile de cercetare și executarea activităților. În opinia experților, elaborarea politicilor trebuie să fie separată de activitatea de aplicare și verificare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Fostul ministru de externe Tudor Baconschi acordă un interviu la revista 22, în care comentează reacția occidentală pe cea a Rusiei și pe cea a României la evoluțiile din Ucraina. Uniunea Europeană și Statele Unite nu au greșit cuantificabil, spune Baconschi. La politica externă neclară specifică Ucrainei, democrațiile euroatlantice au răspuns printr-o angajare ezitantă. Statele Unite sunt acuzate în mod absurd că n-au trimis flota de portavioane în Marea Neagră, ba chiar că n-au declanșat al treilea război mondial. După cum nu e adevărat nici că după instalarea la Casa Albă a lui Barack Obama ar fi urmat numai încercări de resetare a relației cu Rusia. Au fost, slavă Domnului, destule tensiuni între cele două capitale, mai spune invitatul lui Armand Goșu. Întrebați dacă actuala conjunctură poate favoriza Republica Moldova, Baconschi răspunde: dacă joacă abil, Chișinăul poate să se apropie mai mult de Uniunea Europeană în 2014 decât în ultimii 10 ani. Mai rămâne problema Transnistriei, arată el, și neliniștea legată de cum vor încerca rușii să se apropie de Odessa și de gurile Dunării. Dar acest lucru se va clarifica probabil în câteva săptămâni, consideră invitatul revistei 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitația serii este Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist.
Micile bănci moldovenești la mare căutare. Apropierea semnării acordului de asociere a țării noastre cu Uniunea Europeană se resimte în creșterea atractivității investiționale în unele segmente ale economiei. Cel puțin acest lucru este valabil în sectorul bancar, apetitul investitorilor străini față de titlurile băncilor moldovenești fiind în creștere. În ultimele două săptămâni, veștile despre preluarea băncilor moldovenești au luat cu asalt topurile mediatice. După ce rușii s-au arătat interesați să cumpere un pachet semnificativ la Banca de Economii, iată că o companie turcească intenționează să achiziționeze o altă bancă moldovenească.
A fost Natalia Ciuvaga de la Săptămânalul Economist. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet și, desigur, ne găsiți pe rețelele sociale și pe Facebook în primul rând.